studio Itálie vás vítá na Svobodném rádiu pořadu Zpravodajské okénko z Itálie a zahraničí. Milí posluchači, já vás vítám, je středa 16.10.2024. Nejdříve tedy uslyšíte tradičně ve středu zpravodajské okénko ze Slovenska, takže uvidíme, co je momentálně aktuálního a co nám Miro Juriš připravil. A potom bych vám chtěla pustit převzatý pořad spolku Svatopluk. Je to z jejich YouTubeového kanálu a jedná se o velice zajímavou přednášku ze Svatoplukovy letní školy a zde přednášel Michal Semín na téma Toto vám o EU neřeknou. Takže přeji pěkný poslech.
Témou dňa, ktorá sa objavila na stránkach denníkov, na stránkach alternatívy, témou, ktorá presiahla hranice Slovenska, je návšteva slovenského europoslanca Luboša Blahu v Moskve. Keby šlo len o samotnú návštevu, ako aj o prednášku slovenského europoslanca a významného politika zo strany Smer sociálna demokracia, prešlo by to asi bez povšimnutia. To, čo vyvolalo povšimnutie, tak niektorých západných médií, západných politikov, ako aj ruských médií, sú slova Luboša Blahu, ktoré v Moskve odzneli. V súvislosti so svojou cestou do Ruska Luboš Blaha priebežne zverejňuje videá na svojom telegramovom kanáli Luboš Blaha, pretože Luboš Blaha má zakázaný prístup na Facebook a má ho zakázaný za výkony, ktoré podával pri komentovaní progresívcov. Prvé video z Moskvy zverejnil na svojom kanáli 13. októbra po obednejších hodinách a vypočujeme si z neho časť. A časť preto, lebo to video je stavané na diváka, ktorý má k dispozícii obraz, a v plnom znení je pre rádio ako také nepoužiteľné. Vzhľadom na to, že v Moskve v čase natáčania videa fúkal silný vietor, tak je na niektorých častiach záznamu znížená kvalita zvuku.
Spoločne so slovenskými študentmi, ktorí študujú na Univerzite MGIMO, položíme kvety k mohyle neznámeho vojaka a k pamätníku maršála Žukova. Pripomenieme si historickú pravdu, ktorá znie: fašizmus a vojna prichádzajú zo západu, sloboda a mier prichádza z východu. A ja sa chcem ospravedlniť ruskému národu za všetky tie vojnové, nenávistné a doslova fašistické rezolúcie, ktoré prijímajú v Európskom parlamente proti Rusku. My sme Slovania a nikdy nás neprinútia nenávidieť ruský národ. Odmietame posielať zbrane na Ukrajinu, odmietame sankcie proti Rusku, odmietame eskaláciu konfliktu. Nechceme, aby naše deti umierali v jadrovej vojne. Slováci chcú mier. Rusov považujeme za priateľský národ a nikdy to nebude inak. Aj o tom budem prednášať na Univerzite MGIMO, kde ma pozvali pri príležitosti 80. výročia tejto svetoznámej diplomatickej školy. Veľmi si to vážim. S Ruskom musíme viesť dialog. Treba povedať, že žiaden iný národ si v druhej svetovej vojne nevytrpel toľko, čo ruský národ, a zároveň platí, že žiaden iný národ sa toľko neobetoval pre Slovákov, ako povedzme Rusi a ďalšie sovietske národy na Dukle. Ďakujem pekne. Spasíba.
Tieto slová slovenského europoslanca samozrejme neušli pozornosti ruských médií a následne aj sociálnych sietí. Slovenský europoslanec prišiel do Moskvy ospravedlniť sa za rusofóbiu na západe, píše tá. Poslanec Europarlamentu ospravedlnil sa za rusofóbiu Západu, píše Gazeta. Slovenský europoslanec Blaha, oni Rusi píšu Blacha, pretože H nemajú vo svojej abecede, pricestoval do Moskvy ospravedlniť sa za rusofóbiu na Západe, píše Večerná Moskva. Iné médiá, ako napríklad Komsomolská pravda, si všimli ekonomickú časť príhovorov týkajúcu sa životnej úrovne v Rusku. Úroveň života v Ruskej federácii pokračuje v raste bez ohľadu na sankcie. Znie nadpis článku v Komsomolskej pravde. Poslanec Európskeho parlamentu bol udivený úrovňou života v Rusku, píše Pravda. Časť venujúcu sa téme ekonomiky a života v Rusku zverejnil Luboš Blaha vo svojom druhom videu na svojom telegramovom kanále Luboš Blaha 14. októbra vo večerných hodinách a v pozadí sú zábery z ruského obchodu s elektronikou, kde je pračka vedľa pračky. Zo 6-minútového videa vyberáme.
Milí priatelia, opäť sa vám hlásim z Moskvy a môžem potvrdiť, že o Rusku sa šíria na Západe neuveriteľné klamstvá a lži. Spomínam si, ako kedysi o ruských vojakoch tvrdili, že chodia kradnúť na ukrajinský front ladničky a práčky, lebo vraj v Rusku nič nie je a potrebujú nejaké čípy. Len sa tak schválne obzrite okolo seba. Vidím tu množstvo práčiek, všade sú tu moderné televízory, moderné ladničky, moderné vysávače, fény. V Rusku je všetko. Je tu vysoká kvalita života. Chodil som po Moskve, videl som kvalitné, luxusné čínske aj ruské autá. Videl som naozaj veľmi vyspelú krajinu. Takže prosím, neverte týmto nezmyslom. A možno si spomente aj na to, že v Rusku platia za benzín 60 centov. Spýtajte sa sami seba, koľko platíte za benzín a naftu vy.
Samozrejme, Moskva je Moskva. Tak ako sa nedá z Prahy poukazovať na život na Vysočine, tak som sa pozrel na jedno z ruských miest, na dáta, ktoré mi dokázal dať internet, pričom využívam teda aj svoju znalosť ruského jazyka. Urobil som si úplne náhodný výber a padlo mi to na mesto Tobolsk, čo je mesto na západnej Sibírii, ktoré má asi 100 000 obyvateľov, teda je to úroveň nejakého z našich krajských miest. Len vzhľadom k sibírskej krajine, kde tých obcí nie je zase tak veľa a to obyvateľstvo sa koncentruje do sídiel mestského typu, tak je to bolo možné brať ako priemerné mesto v Rusku, alebo možno niekto by povedal, že je to časť sveta, kde chrbát stráca slušné meno. A tie údaje tam sú naozaj zaujímavé. Pre zjednodušenie vychádzam z prepočtu rubel euro 1:100, aj keď všetci zo svojich osobných skúseností vieme, že čísel sa človek nenájde, že samotné čísla nič neznamenajú, ale niečo naznačiť môžu. Skúsil som si vyhľadať, že aké sú priemerné čisté mzdy, pretože to, čo sa udáva veľakrát a kde s hrôzou dívame na rôzne tie grafy zárobkov v jednotlivých krajinách, pričom netušíme, či ten graf obsahuje čistú mzdu, hrubú mzdu, superhrubú mzdu, pretože pre nás je rozhodujúca tá čistá mzda, teda s akými peniazmi môžeme v živote disponovať. A z internetových zdrojov mi vyšlo, že učiteľ zarába od 30 do 40 tisíc rublov, teda od 300 do 400 eur, lekári od 600 do 800 eur, taký inžinier podniku si príde od 500 do 700 eur, pracovník administratív od 250 do 350 eur, robotník je na tom o niečo lepšie od 250 do 350 eur. Samozrejme, že výška týchto príjmov je úmerná aj s nižšími životnými nákladmi v porovnaní s väčšími mestami v Rusku, ale tak ako u nás, aj priemerne zarábajúci obyvateľ Tobolska žije tak ako aj u nás, priemerne zarábajúci, ako sa hovorí na Slovensku, z ruky do huby. Potraviny ho mesačne výjdu od 100 do 150 eur, 20 až 30 eur doprava do práce inde, 30 až 50 eur služby, kde je teda elektrina, voda, internet. Priemerne sa uvádza len tak ako na okraj, že tak obyvateľ v Tobolska minie v reštauráciách mesačne od 50 do 70 eur a od 20 do 40 eur na nejaké tie zábavky a voľnočasové aktivity. Obyvateľ Tobolska žije plus minus ako obyvateľ Slovenska, lebo nominálne číslo je jedna vec, ale reálne, či platíte 2 eurá za liter benzínu alebo 60 centov je
tiež určitý rozdiel. Pozrel som sa ale na takú hlavnú vec, ktorá bude zaujímať občanov Európskej únie, ktoré ja hovorím aj kráľovstvo krivých hypoték, že koľko tak môže stáť byt v Tobolsku. A tiež to nie je lacná vec, ani tam,
vzhľadom k príjmom. Aj keď nám by sa si zdalo úžasné kúpiť dvojizbový byt za 30 000 alebo 45 000 eur. Inak v Rusku ako takom je podobne ako na Slovensku, alebo ešte vyššie ako na Slovensku, miera vlastníctva nehnuteľnosti. 92% obyvateľov vlastní svoju nehnuteľnosť, čo sa teda nedá porovnať s takým Nemeckom. Samozrejme, že prísť na tých 50 000 eur nie je ani pre ruskú mladú rodinu úplne jednoduché, a tak existujú rôzne podpory štátne, na ktoré môžu mladí ruskí občania dosiahnuť. A to jednak cez dotované hypotéky pre mladých. V niektorých regiónoch preplatí 25 až 30% ceny nehnuteľnosti štát. Ak som tomu správne porozumela, vo forme nejakej nenávratnej pôžičky, ako sme to poznali šia socializmu. Ako príklad také vzornej prorodinej politiky boli tam menovaní Krasnodarský kraj, Petrohrad a aj samotná Tiumenská oblasť, v ktorej leží Tobolsk. Samozrejme, že asi tie programy sa nebudú týkať Petrohradu ako mesta, ale nejakých odľahlejších častí tej oblasti.
A ako je to s dostupnosťou samotných práčiek pre občana Ruska? Načil som si jednu stránku, ktorá sa volá Blízko, a je to niečo podobné našej Heuréke, kde teda výber nejakých obchodov, toho, čo ponúkajú v meste Tobolsk, a pozrel som sa na segment práčok. Čo ma zaujalo, čo som snáď ani netušil, že to v takej miere môže existovať, sú teda mini práčky, v Rusku sa práčke hovorí stirálna mašina, a dokonca sú aj malé ručné práčky, zrejme asi pre odľahlé oblasti, kde nie je bežná elektrina, niekam do tajgy Sibíri, taká ručná vyjde na 40 eur. Ale fakt si neviem predstaviť, ako by to fungovalo, ale asi to majú odskúšané. Tak sa prekliknem do vyšších cenových hladín. Vidím tu nejaké typy za 130 eur, ale to mi príde ešte ako klasická programovateľná. Neviem, je to taká zvláštny typ práčky, nejaká Vesta, také niečo som u nás ani nevidel. Takže ideme ďalej. 160 eur nejaká Belosnežka. Je to niečo také robustné, ale neviem posúdiť výšku, takže neviem. Hľadám nejaký taký západný typ, ktorý by už niečo, aby som bol v obraze. A tuto vidím stirálna mašina Indesit IWB 4105 a za 160 eur. Takže to je asi tak cena tých Indesitov. To je značka, ktorú som počul aj u nás. Ideme do vyšších cenových hladín. 200 eur nejaký Atlant. Vyzerá úplne jak naša Virpulka. Niekoľko typov Indesitov. V tej cenovej hladine 200 eur. Takže pozrieme sa vyššie, teda pre tých lepšie zarábajúcich ruských občanov. No ale okolo tých 220 eur, to už je taká ponuka, že to by som nedokázal menovať do konca relácie. Skúsim nájsť ešte nejakú vyššie, nejakú značkovú. Aha, a máme tu Bosch, VLF za 230 eur a tak ďalej a tak ďalej. No ešte sa tak skúsim pozrieť na tú najdrahšiu, že čo to tam je. Preklikol som sa neviem kam dozadu a stále som na nejakých 250 eur pre nejaké intenzitke. Už to teda nejdem ďalej ani hľadať. V podstate teda, takže asi v Rusku nedokázali vybrať všetky čipy z pračiek do rakiet a nejaké tie pračky im ostali. Toto je celkovo záležitosť, kde ak kto si nevie, o čom hovorím, tak reprodukujem slova pani von Leyen, ktorá ich predniesla pred dvoma rokmi, kde som sa už vtedy teda chytal za hlavu. Predsednička Európskej komisie Ursula von der Leyen mala 14. septembra 2022 prejav o stave únie pred Európskym parlamentom, kde vyhlásila, citujem, ruská armáda vyberá čipy z umývačiek riadu a chladničiek, aby opravila vojenské vybavenie, pretože im došli polovodiče. No je to taká zaujímavá informácia, nad ktorou sa dá pouvažovať, že či je vôbec reálne použiť nejaký čip z umývačky riadu a chladničky do tanku, leda, že by tam nejakú tú chladničku mali aj v tom tanku, alebo teda ešte do rakety, tie, predsa tie súčiastky musia znášať úplne iné podmienky a majú aj iné poslanie. A potom ďalšia vec, ako na to došli, že im polovodiče došli. Veď hlavným výrobcom tejto komodity je predsa Ázia a Čína. Všetci vieme, že Čína dodávkami do Ruska neprestala v žiadnom čase. A toto teda priam evokuje otázku, že aký tým poradcov a aké zdroje informácií má predsednička Európskej komisie a aké sú jej osobné schopnosti filtrovať informácie a dožiadať si potvrdenie o informáciách,
ktoré pre už čo i len bežného človeka s priemernými technickými znalosťami musia diplomaticky povedané pôsobiť zvláštne. A ako vidíme aj na iných rozhodnutiach Európskej únie, Európskej komisie, tak s kvalitou informácií, ako aj s nejakou schopnosťou ich kriticky posúdiť a dožiadať si doplnenie týchto informácií, je tam asi obrovský problém.
Vzhľadom na to, že aké boli osudy ruských ľudí počas druhej svetovej vojny, ktorý oni nazývajú veľkou vlasteneckou vojnou, a zároveň, že toto povedomie o tých udalostiach bolo podporované jednak výužbou na školách či ruskou kinematografiou, pretože za posledné dekády sa ročne natočilo niekoľko filmov s tematikou veľkej vlasteneckej vojny, tak to má rôzne dôsledky, medzi iným aj tie, že v porovnaní so západnou mládežou, ktorá rieši svoju identitu, čo je podporované, je ruská mládež oveľa bojovnejšia a oveľa lepšie pripravená na reálny bojový stret, ak by k nemu niekedy došlo. Je to proste bojovnejší národ, než sme my tu v Európe. A tak je v samotnej Moskve mnoho miest, ktoré sa viažú k veľkej vlasteneckej vojne, rôzne pamätníky, rôzne múzeá. A do jedného z nich vošiel Luboš Blaha. Na videu je vidieť, že je to veľmi moderný pamätník, kde sa využívajú moderné technológie na prezentáciu. Kde, ak som tomu správne porozumel, tak má každý sovietský občan, ktorý zahynul počas veľkej vlasteneckej vojny, svoju reťazku, ktorá visí zo stropu. A samozrejme Luboš Blaha, ktorý sa hlási k odkazu boja proti nacizmu. Niekedy to interpretuje ako odkaz proti fašizmu, že nemá úplne jasno v tých termínoch, ale v princípe ide o bojovníka proti nacizmu. Tak ten to miesto obísť nemohol.
A tak sa opäť na chvíľu vrátime k druhému videu Luboša Blahu z jeho telegramového kanála.
Na rozdiel od slovenských progresívcov, Rusi nikdy nezabudnú na historickú pravdu. Som v Centrálnom múzeu Veľkej vlasteneckej vojny a nad sebou vidím reťazky, ktoré symbolizujú vyše 26 miliónov obetí tejto vojny. Nie, Rusi nikdy nezabudnú a ani my nie.
Obrazové zábery z tohto videa vám samozrejme sprostredkovať nemôžeme. A rovnako aj zvukové pasáže, ktoré by boli nezrozumiteľné vzhľadom k hudbe v pozadí. A tak prejdeme k ďalšej časti videa Luboša Blahu, v ktorom zhodnocuje životnú úroveň v Rusku a uvádza aj príklad slovenského občana, ktorý nakoniec v Rusku zakotvil, a to paradoxne z politických príčin. Je sa nejednalo ani tak o nejakú šikanu zo strany štátu, ale proste musel opustiť školu, na ktorej učil, pretože bol tam odborne povedané ostrakizovaný pravdepodobne nikým iným ako svojimi progresívnymi kolegami.
Milí priatelia, o Rusku hovoria, že odtiaľto utekajú ľudia. Skutočnosť je úplne iná. Je to Slovensko, ktoré vyháňa svojich významných vedcov. Mám vedľa seba docenta Miroslava Iliáša z Univerzity Mateja Bela, ktorý musel odísť zo Slovenska, pretože mal iný politický názor a predstavte si, zdieľal statusy Luboša Blahu. A to je samozrejme najväčší zločin a preto musel utiecť, hádajte kam, do Ruska. Dneska pracuje pre jeden z najvýznamnejších svetových vedeckých ústavov v ruskom Dubne a ja som presvedčený, že takto by to byť nemalo, ale pán Iliáš, povedzte, aký máte odkaz pre slovenskú vládu?
Milá vláda Slovenskej republiky, veľmi prosím o obnovenie pozastavených aktivít v Spojenom ústave jadrových výskumov v Dubne, čo je významná medzinárodná, medzivládna vedecká organizácia. Ďakujem.
Hovoria, že Rusko nie je vyspelé. Pozrite sa, priatelia, okolo. Rusko bude rásť budúci rok 3,5% rastom, nemecká ekonomika klesne o 0,2%. A ja sa pýtam, komu ublížili sankcie z Európy? Rusku alebo Európe? Toto je obchodný dom GUM. Toto je tá ruská chudoba. Milí priatelia, jediná vec, ktorej o Rusku neklamú, je pravda o ruskej zime. Tá je naozaj pekelná. Je polovica októbra a takto v Moskve sneží. Želám z Moskvy všetko dobré. Vence Remos.
Tak Luboš Blaha zakončil svoje druhé video s tradičným kubánskym revolucionárskym pozdravom, alebo je to pozdrav zo španielskej občianskej vojny, už neviem. Má na svojej stránke aj tretie video, ktoré pokrýva niekoľko tém a hlavné
pokrýva jeho rozhovor s ruským médiom Izvestia. Ešte tak celkovo k Rusku. Samozrejme, že tie obrázky, ktoré tvoria pozadie tých jeho videí, sú tie, ktoré on v Moskve videl. Tam si musíme uvedomiť, že obrázky z Prahy tiež nereprezentujú niektoré časti Ústy nad Labem. Takže nie v celé Rusko je také výstavné, nie v celom Rusku sú mrakodrapy, ale Rusko je dosť pokryté Google Street 2-3 roky, 4 starými, ešte teda predvojnovými zábermi tých ulic. A čo je len mierne, počítačovo zdatný poslucháč si môže prezrieť aj odlahlé ruské mestečka. Treba samozrejme zobrať do úvahy vzdialenosti medzi tými mestami, že sú veľké, že je asi iný stav cesty, keď najbližšej obce to je tak, jak z Prahy do Hradca Králové a medzi tým nie je nič, iba pustatina. A tá obec je zase tiež aj poslednou na trase. Je to pre mňa až nepochopiteľné, že prečo naše médiá budujú u im verných poslucháčov obraz Ruska, ktorý bol reálny tak 20 rokov dozadu, nejakých zaostalých mužíkov, ktorí chlastajú, pomaly nevie zaskrutkovať šarob a podobne. Svedčí to do veľkej miery o inteligencii alebo oportunizme tých novinárov, ktorí životným poslaním je asi splatiť hypotéku. A rovnako aj o miere duševného majetku tých čitateľov, ktorí ich dielám nekriticky veria. Tak toľko na dnes zo Slovenska. A s prianím pekného večera s výhľadom na kométu, teda už zajtračným výhľadom na kométu, sa lúči Miro Juri.
A nyní slíbený převzatý pořád z YouTube spolku Svatopluk. Toto vám o EU neřeknou a přednáší tedy Michal Semín.
Takže pěkný dopoledne vám všem. Budem pokračovat. Máme poledne je teda doba, kdy máme končit, tak já to vemu takhle tím světem trochu. My jsme se teď věnovali hodně některým těm praktickým aspektům evropské integrace, toho integračního procesu. Včera jsme tu měli poměrně brilantní debatu s pány europoslanci, tam jsme probírali takové ty praktické stránky taky toho provozu v Evropském parlamentu, jak ta Evropská unie nebo ten Evropský parlament funguje. Teď Ilona skvělá přednáška o těch ekonomických aspektech. A mým úkolem je teď trochu vás provést nebo společně nahlédnout do, řekl bych, jakési říše ideí nebo jak to nazvat. Pokusím se vám, nebo nabídnu vám takový určitý ideový, filozofický rámec, nějaký zarámování toho integračního procesu. Ta přednáška má název Evropa jako hodnotový projekt od hodnot k pseudohodnotám. A tady Ondřej tady včera dostal, už si zvyká na ten mezinárodní žargon, tak použil ten krásný termín disclaimer. A tak já taky provedu tady hned na úvod jeden disclaimer. Má se to jmenovat Evropská unie jako hodnotový projekt. A já se k tomu ještě potom vrátím, proč si myslím, že je důležité, abychom rozlišovali Evropu a Evropskou unii. Bude to jedna z takových mystifikačních metod vlastně těch stoupenců evropské integrace, že to, co provozují, tak jaksi terminologicky používají záměrnou terminologickou konfuzi, abychom přesně nerozuměli vlastně těm záměrům. I když je to možná tak jenom ta hloupost, říkala Ilona. Takže já myslím, že k tomu vlastnímu termínu nebo k tomu názvu té přednášky, máme tam tedy Evropskou unii a hodnoty. Tak ten termín hodnoty, myslím, to je asi každému z nás asi tak na první dobrou zřejmé, co tím myslíme, i když spíše možná jenom tak intuitivně, ona je pravda, že třeba v rámci klasické filozofie, ten termín, ten pojem hodnota vlastně se příliš nepoužívá, to až někdy v té moderní filozofii u některých fenomenologů, jako byl Max Scheler a podobně, ta filozofie hodnot. Ale my asi tušíme, co se tím myslí, že to je určitý hodnota je to, co platí, co se prosazuje jaksi samo sebou, co si zaslouží respekt. Že to je hodno respektu, je to hodno našeho uznání. Přičemž většinou se to nijak nedokazuje, je to spíš právě na té intuitivní bázi. A politika už vůbec jaksi nedokazuje, proč zrovna volí takové hodnoty a jiné hodnoty odmítá. On tam skutečně je určitý takový sklon k takovému subjektivismu, k takové té jenom osobní preferenci, někdo holky, někdo vdolky, ale nikdo se jako nezamýšlí nad tím, jestli právě ta hodnota nějak je správná nebo není. Ale kdybychom to chtěli nějak v kontextu té klasické filozofie přiblížit k nějakému jinému termínu, tak ty klasičtí filozofé používají termín bonum, čili jako dobro. Čili my se budeme vlastně ptát, budeme se ptát potom, co vlastně ty stoupenci evropské integrace považují za ta dobra, která máme usilovat. Jo? Takže to je asi víceméně jasné, co myslíme tou hodnotou. A Evropská unie, no to taky asi na první pohled si myslíme, že víme, o čem mluvíme, ale já myslím, že je kámen úrazu. Protože až trošku nahlédneme pod povrch, tak uvidíme, že Evropská unie je v mnoha ohledech vším jiným než tím, za co se vydává. Skoro bych řekl, že je to určitý takový modus operandi té evropské integrace nebo těch průkopníků, je jakási přetvářka nebo určitý klam. Nebál bych se skoro říct, že i ten patří do té základní hodnotové výbavy evropské integrace, ale později teda to nějak se pokusím demonstrovat na některých příkladech. Čili než se dostaneme k těm vlastním hodnotám, tak se chci právě zabývat, chci nahlédnout právě za kulisy té evropské integrace a najít tam právě ty největší mystifikace. A já tady uvedu na úvod dvě teze, ke kterým se nějak pokusím kriticky vymezit. A to jsou teze, které v zásadě mnohdy zastávají i lidé, kteří jsou k Evropské unii kritičtí. A ta první teze zní, že je třeba, abychom tedy Evropskou unii uhájili a abychom nedopustili její rozpad, rozklad, tak je třeba se vrátit k původnímu záměru těch otců zakladatelů. Jo? Čili předpokládá se, jakoby tím původním úmyslem bylo vytvořit takovou tu možná degolovskou představu té Evropy suverénních národů, kde skutečně každý ten stát je suverénem, možná některé ty svoje pravomoci sdílí s ostatními, ale v zásadě on je tím hlavním pánem. A pokud se něco integruje, tak maximálně na té hospodářské úrovni. To je takový ten požadavek, pojďme před Maastricht. Jo? A pak už to bude dobře. Jo? A to bude ta... A tím se vlastně zpátky vrátíme k těm původním myšlenkám, těm zakladatelským myšlenkám. No a druhá teze zní, a to už je z té oblasti hodnotové, pojďme se zase vrátit tedy k těm ideám, které stály u založení, u vzniku té myšlenky poválečné evropské integrace. To znamená navázat se na to evropské myšlenkové, kulturní, civilizační, duchovní dědictví, antiky a křesťanství. Tak to jsou takové dvě teze, s nimi se velmi často setkáváme A to nikoli u těch, řekněme, u těch radikálních stoupenců toho stávajícího směřování Evropské unie, ale i právě u těch kritiků. Ale nejprve tedy k tomu, proč jsem měl potřebu trochu upravit název toho svého výkladu Evropa jako hodnotový projekt versus Evropská unie jako hodnotový projekt. Já myslím, že je důležité, abychom toto rozlišení nepřehlíželi, že je důležité, že Evropa není totéž, co Evropská unie. Já vím, že k tomu přirozeně sklouzáváme a celý ten, řekněme, ta mašinérie evropské integrace vlastně taky používá tenhle ten slovník. Ostatně všechny její instituce jsou evropské. Že jo? Evropský parlament, Evropský soudní dvůr, Evropská komise. Jo? A v diskuzi mezi lidma, že jo, seš spíš proevropský nebo protievropský. A předpokládá se, že se ti myslí, seš pro tu unii nebo seš spíš proti té unii. Jo? A vůbec jakoby se nepočítalo s tím, že někdo může být proevropský a proto je proti té Evropské unii. Tak to jenom tak před závorku říkám, je to jedna z důležitých, myslím, mystifikačních takových přetvářek té evropské integrace. Víme, že máme státy, které prostě nejsou v Evropské unii a přitom že jo, Norsko, Švýcarsko, nebo Srbsko a tak dál, to znamená, že nejsou teda evropské nebo dostatečně evropské, nebo jak tomu máme rozumět. Tak ale teď ale pojďme k tomu, jaký byl opravdu ten úmysl teda těch otců zakladatelů. Je to opravdu tak, že to mělo dojít do určité fáze, řekněme třeba té hospodářské integrace a na další posilování, řekněme to, čemu dneska říkáme Brusel, se víceméně tehdy vůbec o něčem podobném se neuvažovalo. Ta myšlenka spojit nějak politicky Evropu nezačíná. Tam samozřejmě to nevzniká po druhé světové válce. Tehdy byly poměry příhodné, protože ta válka byla odstrašujícím příkladem toho, co může znamenat konflikt mezi některými národy v Evropě. Proto se to stalo určitým katalyzátorem pro to, aby se hledaly nějaké ty integrující procesy a hledala se pro ně veřejná podpora. Ale ta myšlenka těch Spojených států evropských nebo jakési federalizace evropských národů je pochopitelně mnohem starší. A když zůstaneme jenom ve 20. století, tak můžeme tady zmínit alespoň krátce, třeba protože taky žil dlouhou dobu, že jo, na území tedy našeho státu, hrabě Kudenhove Kalergi, že jo, v Poběžovicích u Domažlic, což byl takový romantický vizionář trochu, jo? Ale zároveň i člověk, který měl určité možnosti pronikat nebo komunikovat s tehdejšími politickými elitami. On měl takový zvláštní vlastně původ, byl velice kosmopolitně zaměřený, jeho matka byla Japonka, otec byl tedy z Vídeňák. Ale od počátku on žil vlastně v jakémsi takovém mezinárodním kosmopolitním prostředí. On měl i vychovatele různě z různých zemí a podobně. Takže on vlastně se necítil doma v žádném z těch evropských národů. Proto se taky mimo jiné u něj asi tak silně začne projevovat ten zájem o to vytvořit nějaké nové politické těleso, kterému říká Pan Evropa. Asi víme všichni, že on stál u zrodu vlastně toho panevropského hnutí. V roce 1922 nebo 23 vydává tu knížku Pan Evropa a začíná vlastně s touto myšlenkou oslovovat tehdejší politické elity. A už tehdy vlastně i některé ty osobnosti, které máme spojeny s tou integrací poválečnou, jako třeba Konrad Adenauer, propadl už té myšlence. On byl tehdy starostou Kolína a patřil mezi první německé stoupence vlastně té myšlenky Pan Evropy. Ale máme tady i jiné autory, než je hrabě Kudenhove Kalergi. který, to už je jenom taková zajímavost na okraj, si jako prvního prezidenta té sjednocené Evropy vlastně vybral Tomáše Garrigua Masaryka. No, to byl pro něj takový ideální vlastně politik pro takovýto úkol. Naopak nesnášel Edvarda Beneše. To považoval za hnusného českého nacionalistu. A Beneš mu to vracel, tak ten se s ním zásadně nebavil německy, ale jenom francouzsky. A tím naznačoval, že... Jo. Tak ale, a ta Francie je to vlastně docela důležitá stopa, protože další ta myšlenka, kromě této rakousko-německé, je vlastně ta francouzská, že i ve Francii ta myšlenka k tomu sjednotit Evropu byla poměrně silná, je spojena se jménem ministra zahraničí Aristida Briana, který založil Evropskou federalistickou unii. To je významná postava, to je autor Lokarnské smlouvy v zásadě, která do značné míry taky předznamenala náš osud, že nezajistila vlastně naše západní hranice. A on tehdy svolal vlastně, byl velký vídeňský kongres, a tam bylo přes 2000 hlavounů a tak. A Brian prostě, ale i ve spolupráci s tím Kudenhove Kalergim, protože vlastně Brian byl i čestným předsedou té panevropské unie, tak vlastně získávali postupně politickou podporu. A někdy byla i jako z překvapivých pozic. Víme, že jedním z těch stoupenců Spojených států evropských byl Winston Churchill třeba. Ovšem bez toho, že by tedy Britové byli součástí takového těch Spojených států. Jenomže pak přichází, že konec 20. let, krach na newyorské burze, obrovská hluboká ekonomická krize v Evropě a tahle myšlenka jde prostě na vedlejší kolej a řeší se úplně praktické věci, že jo, pak je tam nástup Hitlera v Německu a to prostě, jo, takže tohle najednou jde jako stranou. Ale v zásadě lze říct, že všechny tyto vize sjednocené Evropy byly více, méně, jakoby mezivládní, jo, že tam ještě nebyl explicitně snad s jedinou výjimkou, což při pařížské mírové konferenci v roce 1919 to jakoby prvně nastolil to téma ekonomický poradce tehdejšího francouzského premiéra Clemenceau a Louis Locher, který vlastně řekl, že je zapotřebí začít budovat zárodky pro nadnárodní integraci. A to nejprve integrací německé a francouzské ekonomiky. Těžba uhlí a výroba oceli. Čili jinými to, co se vlastně pak po válce přetaví teda v ten první velký integrační projekt, to Evropské společenství uhlí a oceli. Když se dneska podíváme na Evropskou unii, tak uhlí a ocel, to jsou sprostý slova. Jo? Tak je zajímavý vlastně, co stojí u kolébky té integrace, jo? Ve srovnání vlastně s tou dnešní realitou Green Dealu. Já vám teď chci představit takové tři, já bych řekl, hlavní tváře toho evropského integračního procesu po válce. Taky, aby bylo zřejmé, že vlastně ta křesťanská stopa, nebo ta, která se nějak odvolává na tu myšlenku, jako by ta sjednocená Evropa byla jakousi reinkarnací nebo rekonstrukcí té starobylé christianitas, křesťanstva, té svaté říše římské, že to je vlastně jakýsi pokus o návrat do těch, že to kulhá, jo? Kulhá. Na obě nohy to bude kulhat, uvidíme, jo? Tak já jméno, které musí zaznít asi jako první, budou tři, teda jsem říkal, bude to Jean Monnet, to bude ten první, pak to bude Altiero Spinelli, Itál, a pak to bude belgický politik Paul-Henri Spaak. Na každém z nich si můžeme vlastně demonstrovat falešnost té teze, že otcové zakladatelé uvažovali vlastně o Evropě, o evropské integraci jenom tak někam po to uhlí a ocel, nebo jo, jenom ty otázky ekonomické, ryze praktické. Jean Monnet je to Francouz tedy a byl takový malý chlap s knírkem, jo, říkají lidi, že vypadal jako Hercule Poirot. On se narodil v městečku Koňak v roce 1888. Jeho otec byl výrobce stejnojmenného nápoje. A to je fakt, je to zajímavý příběh životní. Tak jenom hrozně stručně, ale Jean Monnet nemá žádné formální vzdělání. V 16 letech odešel ze školy a už do žádné jiné nenastoupil. Jo? Takový zajímavý. A vlastně nastoupil k tátovi do práce a vlastně od té doby je to prostě obchodníček s koňakem. To je jeho základní kvalifikace, proto vlastně stát se jednou v budoucnosti takto významnou osobností na té evropské scéně. Zastupuje tedy zájmy firmy v zahraničí. Když vypukla první světová válka, tak se mu naskytla obrovská příležitost. Jo? Zjistil, že stejně jako proletář, ani pravý obchodník nemá žádnou vlast, ale na rozdíl od proletáře, který má okovy, tak on má dobrý kšeft. Takže se mu splnil sen všech keťasů, že když teda vypukl válečný konflikt, tak on začne vlastně organizovat, koordinovat vlastně ten hospodářský život. Stal se šéfem Spojenecké hospodářské koordinační komise, která byla zodpovědná za tu koordinaci vlastně těch spojeneckých zdrojů. Takže to je první světová válka. Po druhé světové válce se vrací ta myšlenka nejen tedy toho evropského sjednocování, ale vzniká společnost národů, takže tam je ta myšlenka toho globálního ještě, ten globální rozměr, která ale víceméně pak taky jde spíš dostracena, protože i když měla velkou podporu prezidenta Wilsona, tak fakticky vlastně tím, že Američané se nestali členy společnosti národů, tak to byla vlastně jako tím ochromená ta společnost. No a ale v té společnosti národů se Jean Monnet teda angažuje, působí tam jako zástupce generálního tajemníka Erika Drummonda. Působil tam 3 roky a cituju teď Moneta na adresu Drummonda. Drummond byl od počátku rozhodnutý, že sekretariát společnosti nesmí být tvořen národními delegáty, ale mezinárodními služebníky, kteří jsou na prvním místě loajální vůči společnosti národů. Jo, čili tady vidíme tu mentalitu, kterou známe třeba dnes Evropské unie. Teď si vybírá, teď přemýšlíme, jestli Síkela nebo Nerudová, kdo bude lépe hájit české národní zájmy. No nikdo, ale ne proto, že samozřejmě české národní zájmy nezajímá. Ale oni, když skládají pak slib toho komisaře, tak slibují, že právě národní zájem jde na vedlejší kolej, ale oni hájí zájem Evropské unie. Jo? Takže taková byla i myšlenka, se kterou pracoval Jean Monnet ve vztahu ke společnosti národů. A jedna věc ho hrozně mrzela, Moneta, že ani Drummonda nepřesvědčil o tom, že je zapotřebí usilovat o zrušení práva veta. Jo? Čili vidíme, že to je prostě pořád přítomný. Ta možnost něco zablokovat, to je něco, co vlastně je trnem v oku všech těch integralistů. Jak sám řekl, právo veta, cituji Moneta, právo veta je nejhlubší příčinou a zároveň symbolem nemožnosti překonat národní egoismus. No, to je Jean Monnet. V roce 1923 pak odchází do Spojených států a tenhle ten prostě obchodníček bez diplomu se najednou ocitá v těch nejvyšších patrech americké politiky. Ujá si rychlo kurz v bankovnictví, stává se takovou spojkou vlastně mezi světem bankéřů a politiků. A etabluje se vlastně v těch koridorech mocenských, amerických. A, nebo obecně anglosaský, protože on má velmi silné pozice i třeba v Británii. Jo? Takže když třeba po druhé světové válce posílají Britové jako svého emisara do Spojených států, jak to není Brit, ale je to Francouz, je to Jean Monnet, který vlastně je v té Americe jako doma. A to není úkolem mýho povídání, já předpokládám, že o tom bude mluvit Martin Fárek, ale zítra, že jo? Neděli? Zítra? Pozítří, v neděli. Americká stopa je nesmírně silná a zásadní pro vznik vůbec toho, pro rozjezd toho evropského integračního procesu. Politicky, finančně, role tajných služeb a tak dál. Tak ale předpokládám, že o tom bude řeč tedy v neděli. Já to zkrátím, jak jsme... Hlídejte mi čas, já... Dobrý, fajn. Po válce pak on se stává komisařem pro Marshallův plán a v podstatě hájí ty americké zájmy v Evropě. Já vám přečtu už jenom závěr z jeho pamětí. Jo? Čili to jsou jeho vlastní slova. Suverénní státy minulosti již nedokážou řešit problémy, které přináší přítomnost. Nedokážou si zajistit pokrok a ovlivňovat svou budoucnost. A evropská společenství jako taková jsou pouze jedním krokem na cestě k budoucímu organizovanému světu. Čili to je důležitá, tato poslední věta, ten jeho testament, protože oni chápou evropskou integraci ne s ohledem na to, aby se nám jako Evropanům žilo lépe, ale jak on říká, jako za budoucí organizovaný svět, čili jakýsi model, který má být aplikován celosvětově. Ať už tak, že podobné organizace typu dnešní EU vznikne na jiných kontinentech, ale vytvoří se tady vlastně jakýsi prostor pro to globální nadnárodní řízení. A já vím, my jsme někdy terčem posměchu, že jo, jakože fantazírujeme o nějaký světovládě a jak se někde prostě schází ty Rothschildové s těma Rockefellerama a teď to tam všechno jako domlouvají. A to je samozřejmě pitomost. A to my asi jako víme. Ale on není nutný k tomu, aby se ten svět tímto způsobem jakoby nadnárodně koordinoval. K tomu není zapotřebí mít nějakou viditelnou světovou vládu složenou z konkrétních nějakých světových ministrů a světového premiéra, protože, a toho je mraky, že tady jsou politologové mezi vámi, tak víte, že se to přednáší, že to je celý obor, který se jmenuje Global Governance. Ne government, jako vláda, ale jako vládnutí. Jo? Čili to je jakási spletitá síť všelijakých mezinárodních institucí, smluv a podobně, které regulují vlastně ten život na planetě. Ten politický, hospodářský, finanční a tak dál na celé planetě. Abychom si dali nějaký příklad. Že jo? Často slyšíme, čteme někde o takzvané Agendě 2030, Organizace spojených národů. OSN je mezivládní organizace, nemá žádnou vládu, která to může jakoby přikázat. Ale fakticky, když se podíváte do programu různých ministerstev, ale i na té municipální úrovni, prostě do té státní správy, tak všichni jedou agendu 2030. Ve všech těch cílech udržitelného rozvoje a tak dál. A přitom tady není žádná vláda, jakoby, která to má ve svém jako v nějakém vládním prohlášení, že jo, a která byla legitimně nějak zvolena, tudíž teda teď všichni děláme agendu 2030. Jo? Ale právě těmi mechanismy, těmi, na které ani my odsud nedohlídneme, se stane to, že agenda 2030 se realizuje po celém světě. A nemylme se nejen na západě. Jo? To je skutečně teda globální věc. Takže tolik teda Jean Monnet, který, i když bývá třeba někdy, když všichni známe tu takzvanou Schumannovu deklaraci, že jo, z 9. května 1950, která vlastně deklaruje vznik té první integrační instituce toho vysokého úřadu, že jo, pro to Evropské společenství uhlí a oceli. Tím autorem té deklarace není Schumann, to napsal Monnet. Jo? Čili Robert Schumann i vzhledem ke svému kreditu a tak dál a svému politickému působení posloužil jenom jako fíkový list, který samozřejmě s tím souhlasil. Ale prostě to přečetl, říká se tomu Schumannova deklarace. ale pracoval na tom Monet a víceméně v utajení a domluvili se se Schumannem, že on bude ten, kdo s tím spojí svoje jméno. Druhé jméno, které jsem tu chtěl zmínit, je Altiero Spinelli. Abychom viděli, že vlastně je tady i silný levicový proud, který podporuje tu myšlenku evropské integrace. Zatímco ten Jean Monnet, to byl prostě ten muž za kulisami, ten takový ten pragmatický, prostě ten obchodníček, tak Spinelli je spíš ten ideolog, je to hlavní ideolog evropského federalismu. On to byl syn diplomata v Brazílii, narodil se v roce 1907, no jak už se stává někdy dětem z bohatých rodin, tak se stal komunistou a vstoupil do strany v roce 1924. Pak byl ale zatčen. Za Mussoliniho byl zatčen a byl vězněn poměrně dlouho, až do roku 1943 na ostrově Ventotene. Než ten ostrov pak obsadili Američani, vlastně jako osvobodili, takže on do té doby byl vlastně vyhnancem na tom ostrově. On to nebyl nějaký těžký jako lágr vysloveně, jo? Ale samozřejmě tím, že člověk na ostrově, tak nemá zas možnost někam moc jako cestovat, jo? Tak ale po ostrově se pohybovat mohl a mohl se svými soudruhy tam vlastně přemýšlet vlastně o tom, kde udělal marxismus, jako kde selhal a tak dál. Takže on se vlastně dostává do konfliktu, vyrovnává se kriticky s tím klasickým marxismem. On je pak taky vyloučen z komunistické strany, je obviněn z trockismu a dostává se víceméně mimo teda ty struktury stranické. A se svými tedy kolegy vlastně na tomto ostrově píše takzvaný manifest. Manifest z Ventotene o evropském federalismu. Po válce on se zapojil do podpory Marshallova plánu a stal se vlastně spojencem Jeana Moneta a otevřeně vytvořili takový zajímavý buržoazně marxistický tandem. Na podporu prostě té sjednocené Evropy. Jenom krátká citace z toho manifestu. Problém, který je třeba vyřešit nejdříve, je definitivní konec rozdělení Evropy na suverénní národní státy. Bez toho bude každý pokrok pouhým zdáním. Jo? Čili i tady je víceméně jasný požadavek zánik národních států. A nahradit tedy tohoto dosavadního suveréna, že jo, postvestfálského, prostě suverénem novým, celoevropským. Tak jako Monet, že jo, tak Spinelli, nakonec uvidíme i jako Špak. Po každém z nich jsou pojmenovány nějaké, já nevím, kde to bude vědět přesně tady pan doktor David, které ty budovy jsou po kom pojmenovány, jo, ale prostě jejich dědictví je vtěleno takhle i architektonicky vlastně do té dnešní Evropské unie. Krátce už jenom Paul-Henri Spaak. Socialista, jeho přesvědčením byl, jeho otec byl poslancem za levicový křídlo liberální strany v belgickém parlamentu. Jeho matka byla taková radikální feministka, zakladatelka vlastně feministického hnutí socialistických žen, takže mladý Paul-Henri to sál s mateřským mlékem, tu určitý myšlenky tady on vystudoval právo, byl to tedy právník a pak se hodně angažuje zase ve všech těchto globalistických. On je vlastně první předseda Valného shromáždění OSN po druhé světové válce, několikanásobný minister zahraničí, jestli se nepletu, byl generálním tajemníkem NATO jako předválečný pacifista, že? A vůbec pak se zase chlubí tím, že je vlastně hrdým nositelem ceny Karla Velikého, přestože to byl vlastně předválečný jako principiální odpůrce monarchie, že bojoval proti belgickému králi a chtěl zrušit království, tak pak jako má cenu Karla Velikého a podobně. Jo. Jo, čili proč toto vlastně uvádím, já už jsem to předznamenal. Toto jsou všechno vlastně určité ty ideové proudy, které živí, ze kterých čerpá ten proces evropské integrace. Ano, je tu jakýsi Robert Schuman, ano, je tu jakýsi Alcide de Gasperi a Konrad Adenauer a tak dále. O jejich přesvědčení jako křesťanů asi není třeba pochybovat. Jo? Ale nebyl to ten řekněme, ten fundament nebo ten hlavní proud, který by tu evropskou, tu myšlenku Evropské federace spolu utvářel. Nakonec, i když si přečteme tu Schumannovu deklaraci, tam se otevřeně taky přímo říká, že ta Schumannova deklarace vlastně je jenom jakýsi, já cituji, jo, zavedení společné výroby uhlí a oceli bude mít za následek okamžité vytvoření společných základů pro ekonomický rozvoj, jakožto první etapu Evropské federace. Čili oni tady, to zase není tak úplně, abych jim nekřivdil, že celou dobu jenom oni to skrývali, ten svůj. Oni tady vlastně i v té úvodní deklaraci říkají, to je první etapa Evropské federace. Nebo jinde, položí se základy pro existenci širšího a hlubšího společenství. A když tady mluví o tom vysokém úřadu, té společné základní výrobě, vzejde z tohoto návrhu první konkrétní základ Evropské federace ještě nezbytná pro udržení míru. Jo? To byl ten hlavní oficiální důvod. Byl mír v Evropě. Jo? Jsme po druhé světové válce, 5 let po válce a ta myšlenka na uchování míru a smíření Německa a Francie, a to je, tady je velká zásluha třeba toho Schumanna a nakonec i těch ostatních, že jo? Tak my všichni, když jsme tady chcimírové, že jo, v zásadě, tak to je jako velká hodnota. A to zase nelze jako upřít těmhletěm osobnostem, že vlastně oni chtěli, aby Evropa už dál žila bez válek. To tak zcela určitě je. Tak. Když jsem říkal, že není úplně tak jasné, vlastně, co Evropská unie je, teď tedy víme, že vlastně ona od počátku toho procesu vlastně se má stát tím, to tady říkal Ondřej Dostál, že ona není superstátem. To je pravda. Ona není superstátem. Jestli se jim jednou stane nebo ne, nevíme. Ale fakt je ten, že to je opravdu unikátní organizace. Unikátní v tom smyslu, že když se rozhlídneme po světě, tak nic takového vlastně nikde není. Právě tím svým hybridním, tím, že ona není státem, ale přitom má atributy toho státu. Má mnohé atributy. Chová se jako stát. Má parlament. No ale víme, že to není vlastně úplně tak parlament, jak tomu rozumíme v rámci parlamentní demokracie, když nemá zákonodárnou iniciativu. Má vládu, která není vládou. Že Evropská komise není žádnou vládou. Ta nevzešla z nějakých voleb. Ta komise je tam prostě jmenována a pak ten Evropský parlament buď ji schválí nebo neschválí, ale jako z výsledky voleb do Evropského parlamentu ona zas tak úplně nesouvisí. Jo? Čili ona tak jako, to vypadá, že něčím je, ale fakticky vlastně tím úplně není. Jo? Takže proto tam není ani ta klasická vláda, opozice, všechny tyhle věci, má ústavu, která není ústavou. Že? Všichni si pamatujeme asi o ty spory o ústavu. No a když to neprošlo, že ve Francii a kde to ještě bylo? V Holandsku. Tak co udělali, že jo? No tak ji přeformulovali do podoby té, čemu říkáme Lisabonská smlouva, což je v podstatě novelizace předchozích smluv. To se nedá číst, že jo? Když to čtete Lisabonskou smlouvu, tak to jsou samý dodatky, úpravy. Takže v tom se vyzná jenom prostě někdo, kdo nevím, trpí nějakou patologii zvláštní jako a vyžívá se čtením těchto jako textů, jo? Ale normálně se v tom člověk obtížně orientuje. Ale fakticky jakoby, je to vlastně přepsaná Evropská ústava. Docela zajímavě o tom vlastně na tenhle ten problém poukazuje autor, kterého vám chci doporučit, já vám pak doporučím ještě nějakou další literaturu, ale je polský, ještě donedávna europoslanec Richard Legutko, který napsal mimo jiné teda knížku přeloženou do češtiny Triumf průměrného člověka. A ta kniha je víceméně naprosto brilantní analýzou liberalismu a ukazuje vlastně na totalitní charakter, moderního liberalismu. Vřele doporučuji, ale on, protože se zabývá i Evropou a Evropskou unii, tak tu má i kapitoly, kde to víceméně aplikuje na tu stávající Evropskou unii. A on tady, já vám tady přečtu tu jeho, tenhle odstavec. Evropská unie představuje řád a ducha liberální demokracie v jejich nejzdegenerovanějších verzích. Byly-li nejsilnější stránkou demokracie volby, nebo do nich zabudovaná možnost výměny vládnoucího týmu nebo programu vládnutí, udělala Evropská unie vše proto, aby tuto možnost radikálně zredukovala. Neexistují žádné čitelné mechanismy mocenské výměny, ani žádná řešení umožňující voličům ovlivnit záměry vlády. Vládnoucí tým nevzchází z parlamentu a nemá velkou moc, navíc je, nepočítáme-li komunistické země, patrně jedinou parlamentní institucí na světě, když neexistuje opozice. Nezávisle na tom, kdo vyhraje volby, klíčová rozhodnutí v Evropském parlamentu činí už po mnoho let stejná stranická sestava a realizuje se stejná politika. Evropská vláda, nebo spíše něco, co takové vládě odpovídá, čili Evropská komise, nevzchází z hlasování voličů. Hlavní funkce plní v Evropské unii lidé, kteří nejsou voleni ve všeobecných volbách a voliči nemají žádnou možnost je případně odvolat. Takže tolik legutko. Tohleto, řekněme, určitý manko v tom, jak vlastně se ta Evropská unie navenek jako prezentuje, nebo to sebedefiniční manko, mám-li to takhle říct, tak ona nakonec přiznává, celá zajímavě, hned v prvním článku smlouvě o Evropské unii. To je Maastrichtská smlouva, jo, která vlastně pořád je v platnosti jenom v té novelizované podobě tou Lisabonskou úmluvou. A tam se píše toto. Tato smlouva, to hned první článek, či můžeme říct takový prostě ten základní myšlenka vůbec, tato smlouva představuje novou etapu v procesu vytváření stále užšího svazku mezi národy Evropy. V němž jsou rozhodnutí přijímána co nejotevřeněji a co nejblíže občanům. Jo? Takže tady bychom mohli strávit jako zbytek toho povídání, to nechci, ale jsou tady zjevné rozpory. Takže je-li tady stále užší svazek, to znamená jasný příklon k centralizaci v tom rozhodování, tak to nemůže být co nejblíže občanů. To je prostě buď to jedno, anebo druhý. Jo? Ale to prostě nikoho nějak nerajcuje. Jo? To prostě takhle se v jedné větě deklaruje rozpor a nikoho to nějak moc nevzrušuje. Ale proč? Já to zmiňuji z jiného důvodu. A bude to pak souviset s tou celou otázkou těch hodnot. Všimněte si, že se tady deklaruje, že jsme v procesu vytváření. Proces vytváření. Evropskou unii definuje v prvním článku proces vytváření. Čili je to ustavující, je to nějaký dokument, který má víceméně ustálit to naše povědomí o tom, co to je ta Evropská unie. A místo, aby to něco ustálilo, tak vlastně nám to říká, to se vlastně pořád mění. On to nemá žádný pevný hranice. My vlastně nemůžeme přesně říct, co to je, protože to je fluidní. Jo? Čili tady má vlastně přednost proces vznikání, trvalá změna před tím, co je, prostě před bytím, jo? Které prostě implikuje pro ně nějakou nezdravou strnulost, nějakou neměnnost, stálost a tak dále. Čili je to taková zvláštní jakoby sekulární verze creatio continua, mám-li mluvit teologicky, jo, takového toho božího tvoření. My přesně ani vlastně nevíme z toho článku 1, do jakého toho bodu to jako má dojít. Kdy už se řekne, tak a teď už tu Evropskou unii už je taková, jaká, a teď už se tady zastavíme. Vlastně to jako ani tohle nevíme. Jo. My neznáme ani ten cíl, jenom víme, že se to má neustále k nějakému cíli blíže nedefinovanému blížit, směřovat. Jo? A jakmile bychom si řekli, tohle už je ono, no tak to už je ta fixace. Že jo? A to je špatně. Jo? Čili tady je Jasná absolutizace vývoje, změny toho výlučního pohledu do budoucnosti. Tady někde si myslím, že je myšlenkový zdroj toho, proč je vlastně Evropská unie jako ten, jak to Petr nazval, jako hodnotový projekt, nebo jako projekt vůbec, ona je v zásadě antihistorická. Ona se nedívá, ona vlastně nečerpá z toho, ona se dívá jenom dopředu, protože je to o té změně. To znamená, ona jako jí nezajímá ten se někde jako stabilizovat hodnotově. Ona je vlastně v tomto smyslu antitradiční. Dobře je to vidět třeba, jenom takovej zase, abych to na něčem ilustroval. Usnesení Evropského parlamentu o evropském historickém vědomí. Já nevím, jestli si na to vzpomínáte, ale tam jsou, to třeba podpořili naši lidovci, jo, tak to je neuvěřitelný. A to je famózní dokument, jo, úplně. Tam jsou prostě věci, které zase jenom kratičce, abyste věděli vlastně, pro co drtivá většina bývalých europoslanců a opravdu jako výraznou většinou to bylo schválené. Že když se teda, když už se dívá, jednak tady samozřejmě všechno je o tom, jak evropské historické vědomí rovná se Evropská unie. To znamená, my teď všude tady jsou vysloveně, přestože oblast školství není jakoby v kompetenci Evropské unie, tak jsou tady jasné požadavky na školský systémy, aby prostě přesvědčovali, že indoktrinovali v duchu teda toho evropanství. Tak ale je tady jeden pohled do minulosti, to jako jo, a ta se definuje takto. Čili ta zpráva o evropském historickém vědomí se domnívá, jako europoslanci se domnívají, že v evropských dějinách jsou hluboce zakořeněny šovinismus, genderové stereotypy, mocenské asymetrie a strukturální nerovnosti a vyjadřuje politování nad tím, že ve výuce historie neexistuje dostatečně multikulturní a genderově citlivý přístup. To je jediná pasáž z celé té deklarace, která se nějakým způsobem jakoby ohlíží do té minulosti a nějaký hodnotí. Jo? Tak to je jenom tak jako příklad. Jo? Tak. No, navzdory tomu, co jsem jako řekl, tak já si jako z toho nechci vyvodit závěr, že ti ctění mužové, kteří stáli na počátku toho integračního procesu, že by pro něco takového zvedli ruku. Jo? Možná někdo z nich ano, jo? Ale rozhodně ne všichni. Jo? Čili i pro ně by to možná bylo překvapením, jak kam vlastně tenhle ten proces jako směřuje. No, tam je totiž důležitý, řekl bych, historický předěl, spojený s myšlenkovým, s určitým filozofickým, ne převratem, jak to nazvat, no prostě zlomem v Evropě. Už to tady taky včera padlo, mluvil o tom Luboš Blaha, že když se jako z pozice levicového politika nějak chtěl si vydefinovat svoji pozici na levici a distancoval se jakoby od té generace, která v podstatě ten neomarxismus 60. let. Jo? Přichází 60. leta a s nimi se rodí v zásadě směr, který mu dneska teda říkáme progresivismus. Jo? Ale má někde ty svoje kořeny. Stává se postupně na západě dominantní ideologií. V oblasti kultury, umění, médií, univerzit, jo, ale dostává se i do jako církevního prostředí a skutečně jako penetruje celou tu sféru těch ideí. Jo. Budeme-li mít čas, ještě se třeba můžeme zabývat otázkou proč, jak to vlastně, proč to tak bylo. Jo. Dneska víceméně je to jakási oficiální doktrína, můžeme říct, té Evropské unie, protože a ona se stává jakousi převodovou pákou, jo, na etablování tohoto procesu, kterému Legutko říká zkráceně liberalismus, myslí tím tenhle ten moderní vlastně progresivistický směr. Je to prostě ten takzvaný evropský mainstream, Jo? A jak tady včera byla řeč o tom, jak se zase vytváří ty sanitární kordony, no o tom to je. Protože tím dobrým Evropanem je přece jenom ten, kdo vyznává tenhle ten mainstream. To ostatní, to je v lepším případě skanzen. Ale v tom horším to jsou ty, kteří podvrací ten režim a tudíž je zapotřebí k ním přistupovat adekvátně, to znamená nějakou formou represe. Od verbální až po nějakou jako jinou. No a tím už jsme jako jednoznačně na poli teda těch hodnot a to měl bych hlavní jako téma, že jo, toho povídání, ale snad chápete, proč bylo nutné udělat tomu takovéhle jako takové antré. Víme, že Evropská unie bývá často a oprávněně kritizována za určitou takovou těžkopádnost, že jo, byrokratičnost. A že to v podstatě takový technokratický těleso. Je pravda. To všechno je pravda. Pomeňme, že jo, projev Václava Havla v Evropském parlamentu, že jo, kdy řekl, já vás mám hrozně rád, ale vy nemáte duši. Evropská unie nemá duši. A takže všichni, kdo jako s Havlem sdíleli ty horizonty a ten jeho zvláštní duchovní svět, tak zajásali a řekli, konečně jim to někdo řekl, že vlastně jim chybí to hodnotový, silný, pevný hodnotový ukotvení, jo? Že to je vlastně jenom neustálý handlování a ty mechanismy a tak dále, jo? Takový ty neosobní, ale Evropa potřebuje duši. Jo? No, to je tak vlastně odporný, že to vede, že by to mohlo jednoho vést k závěru, že lépe, ať je ta Evropská unie jako bezhodnotová. Ať žádný hodnoty radši nevyznává. Že jakmile ona řekne hodnoty, tak už se nám zvedá žaludek. Ale zase, a to je tady tak trošku, to je takový filozofující ten moment, no tak to je v zásadě požadavek, který není uskutečnitelný. Jo, protože požadavek na bezhodnotovost, to je prostě hodnotový požadavek. Tím říkáme, že to je lepší než prostě hodnotová Evropská unie. A proč to říkáme? No, protože si chceme uchovat nějakou hodnotu, aby se nám tolik nemontovali do životu, neříkali nám, co máme dělat, jak máme žít. Taková Evropa by byla, ale hodnotový soud. Jo? Tak to je, jako, je to taková reakce, řekněme, jakoby tý první nervový soustavy, je to dobrý, jo, ale nestačí to, filozoficky to neobstojí, protože prostě jsme k těm hodnotám, jsme odsouzení k tomu žít ve světě, který si nějak hodnotově definujeme a i ten největší skeptik nebo relativista se vlastně, to je jeho achilova pata, že jo, toho relativismu, protože on nemá, jak ten relativismus hájit, protože on musí vždycky poměřovat vůči nerelativismu a tím už se dostává vlastně do těch objektivizujících jsou nic, to jenom jako prostě nedá se nic dělat, prostě musíme to s těma hodnotama nějak jako vytrpět. Myslím, že a zase mohli bychom tomu věnovat a to nemůžeme, nebudou to ty, fakt to není to křesťanství. Jednak si možná vzpomenete, že po tom roce 2000, než se začalo debatovat o té ústavě, tak se vlastně mluvilo o tom, co by se vlastně mělo v té ústavě zmínit jako ten zdroj, inspirace jakoby pro tu. Že? A byl tam byla tam ta válka o křesťanství a prostě to neprošlo. Jo? To prostě se ukázalo, že je neprůchozí a že jo? Takže si jako, některý idealističtí křesťané, kteří z nějakého důvodu prostě byli pro Evropskou unii, tak si to pořád nechtěli připustit, ale prostě taková je realita. Ze začátku vlastně ty hodnoty byly velice, bylo jich málo. Když už se někde vyjmenovaly, tak třeba v římské smlouvě byly jenom dvě. Mír a svoboda. No. Maastricht už to rozšiřuje a přidává k tomu demokracii, lidská práva a vládu zákona. No. A Lisabonská smlouva, ta tam přidává všechny ty možné rovnosti muž, žena, tohle, tamhle. A já to tady nebudu číst, ale vlastně extenduje to, rozšiřuje se jakoby oblasti hodnot. Ale a pak se vlastně schvaluje listina základních práv, no tam má 54 článků, no tam se člověk může koupat v hodnotách, jo, tam prostě to je uchvatný. A ale tomu se prostě nedá se tomu asi, nelze se tomu vyhnout, ale a taky se nelze vyhnout jiné věci, ty pojmy nemají jednoznačnou interpretaci. A o to jde vlastně. To je, o tom je celá tato debata, to je vlastně interpretační válka. Jako. To je vlastně, jak kdo chápe, co je svoboda, co je demokracie, co jsou lidská práva. My k tomu vydáváme jaký sborníky a taky přesně nevíme. Že jo? A spousty dalších pojmů a každý si do toho prostě vloží něco trochu jiného. Jo? Ale nějak intuitivně se k tomu všichni hlásíme. Ale pak se sfackujeme o ten výklad. Jo? No ale fakticky to je tak, když to vidíme dneska tu mašinerii, že jo, tu unijní, že ten výklad je vlastně jako jediný normativní. To je ten progresivistický. To je ten kánon prostě, jo. To je kanonizovaný prostě jedině takto. Svoboda se dá chápat jenom takto, takto, takto. Každý, kdo vlastně ten, s tím termínem zachází nějak jinak, tak je vlastně, tak nám škodí, jo. Je to prostě, no. A tohle je, přátelé, a tím já to jako ukončím, jo, ať ještě pár minut taky na nějakou třeba debatu. Tohle je vlastně pochopitelný vývoj. Já to nechám potom otevřený, protože vím, že to je sporný, že kolem, ale je to vývoj novověký filozofie. To ono to nemohlo vlastně dopadnout jinak, jo, protože co je vlastně jakoby vlastní všem těm hlavním proudům novověký filozofie, ať už jsou toho racionalistického nebo to empirického zaměření, tak je to vlastně negace metafyziky. Jo. To znamená, že se velice krátce, co myslím tou metafyzikou, že prostě ve struktuře reality je něco, co se nemění. Nějaký invariant. Něco, co prostě nepodléhá změně. Jo. Prostě tady Petr, když byl počat, když se narodil, když mu bylo 10 let, když je tady teď, když tady s náma ještě bude třeba zítra, furt je to prostě jeden a ten týž Petr Drulák. Přestože vlastně je, neustále prochází změnami. Jo? Že to je realita, prostě on se furt mění. Jako. Ale je to pořád on. Čili tam musí být něco, co fixuje vůbec možnost změn. Změna je myslitelná pouze tehdy, když je něco, co se nemění. Nic, důvod toho. Ale právě a vlastně v té moderní filozofii vítězí vlastně ta absolutizace změny. Prostě veškerá realita je fluidní, je tekutá, není nic stálýho. Jo? Bránit se změnám, to je pošetilý. Teď jsme v 21. století. Jak si můžeš v 21. století tohle ještě říct? Jo? A každý, kdo má trochu nějak to, si řekne, co to je za kritérium? 21. století to je nějaká jako hodnota nad všema, nebo co? Nebo proč bych si nemohl myslet v tomhle století, co to je za požadavek? Ale je pochopitelný z hlediska toho, že to je přece dávno překonaný, jo? Člověk se fundamentálně změní, s ním jeho sebepojetí, formy sebeuskutečnění. No a my chceme přece takovej režim politický, který nám v tom nebrání, ale aktivně nám napomáhá usilovat o stále nová, ničím neomezená sebevyjádření. Že jo? Ta Olivová, že jo, ty jsi o tom mluvil krásně v tom svém pořadu a všichni tyhle umělci, to je, a to lze aplikovat na všechny obory. Proč by to mělo být jenom v té umělecké sféře? Veškeré hranice, identity, všechno, to je umělý. To je fluidní, to je vetež. To je kultura, kultura se mění. Jo? Podstatně je ta natura, vrátit se k té přirozenosti, být svobodný, prostě uvolnit se, emancipovat se od všeho, protože všechno to, co vlastně já chci být autonomní, to všechno je heteronomie, to přichází z vnějšku. A myšlenkou přece těch 60. let je tohle odvrhnout. To nás odcizuje, to je základní myšlenka frankfurtské školy. To je odcizení. Jo? A, A my můžeme být plně svobodní jenom tehdy, když si pravidla myšlení i jednání stanovíme sami. Když je nebudeme prostě přijímat zvenčí na základě nějaký jiný autority, ať už společenský, nebo nedej bože transcendentní. Jo, to je hezký spojení, nedej bože transcendentní. Tak a od toho jsou všechny ty trans blbosti, kterým čelíme, protože trans, nakonec dneska už máme i transhumanismus, že jo, všichni ty Švábové se zamýšlejí, jak toho člověka vylepšit, jak ho digitalizovat a tak dále, protože prostě člověk už jako... Jo, čili tam je neustálá prostě změna. Tohleto dynamické pojetí reality, kult změny, linea, jo, to všechno nakonec koresponduje s tím pojetím stále užší integrace. To tvoří jeden mentální svět. No, chtěl jsem to zakončit ještě s pěknou citací z Legutka. Neudělám to, ať máme čtvrt hodiny ještě, když tak na to, abyste mě tady pokousali. No, tak děkuji.
A to je pro dnešek vše, takže já se s váma loučím, děkuji vám za přízeň a na příště naslyšenou.